Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić. U emisiji koja je pred vama u našem tematskom dijelu čućete da što je sve veći procjep između predsjednika i premijera Srbije te na čemu se temelji. Kako političke partije tretiraju svoje neposlušne članove, kako u Bosni, tako i u Srbiji, a kako se odnose prema onima zaslužnima. U današnji dan i prigodni prilozi o proslavi Božića u Prištini i Somboru, te posebna tema o tome kako tabloidna štampa u Srbiji širi virus ekstremizma.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić iznenada je početkom ovog mjeseca ubacio u medijski bubanj priču o tome da će Srbija morati priznati Kosovo, kao da će se to dogoditi već sutra. Usprkos tome što su i premijer i ministar vanjskih poslova izjavili da zvaničan zahtjev za priznavanje niko nije postavio, Tomislav Nikolić se ne predaje, nego otvara i front protiv ambasadora najmoćnije članice Evropske unije, Njemačke. Analitičari ovo vide kao Nikolićev pokušaj da izađe iz sjenke premijera Aleksandra Vučića, ali i kao odstupanje od eurointegracija i priklanjanje ruskom faktoru. Priču u cjelini ima Branka Trivić.
Nemački ambasador me je indirektno optužio da lažem, izjavio je Tomislav Nikolić pre par dana. Nemački ambasador u Srbiji Heinz Wilhelm je naime, posle izjave srpskog predsjednika da mu je evropski komesar Johannes Hahn saopštio da je priznavanje Kosova uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju, rekao da priznanje nezavisnosti Kosova od Srbije niko nije tražio i da, koliko zna, tako nešto nije rekao niti tražio ni evropski komesar Johannes Hahn. Srpski predsjednik je smestao svoju paljbu po nemačkom ambasadoru da je prekoračio okvire lepog i diplomatskog ponašanja, da se meša u unutrašnje stvari Srbije i dodao da bi Ministarstvo spoljnih poslova trebalo da reaguje. Sam će međutim precizirati da je komesar Hahn rekao da će Srbija biti suočena sa potpunim dogovorom sa Kosovom pre ulaska u Evropsku uniju. Nejasno je zašto je Nikolić ovako nediplomatski reagovao ako se zna da ovo nije nikakva nepoznanica. Hahn nikako nije prvi evropski zvaničnik koji je ovako nešto izjavio. Treba li podsjećati na to da su i njegovi prethodnici takve izjave davali, kao i mnogi zvaničnici najuticajnijih evropskih zemalja? Šta su drugo nego to izjave da Evropska unija neće da uvozi novi Kipar, ili da neće da dozvoli da Srbija po ulasku u Evropsku uniju blokira prijem Kosova? Ili pak zahteva Andreasa Schockenhoffa, pokojnog vođe kokusa vladajućih demohrišćana u Bundestagu, da će Srbija sa Kosovom pre ulaska u Evropsku uniju morati da potpiše pravno obavezujući akt o potpunoj normalizaciji odnosa? Sve to građani Srbije znaju, a njihov predsjednik navodno ne zna. Nikolić onda ide i dalje, traži novu platformu za Kosovo, ali uprkos tome što podsjeća da je aktuelna, čiji je inicijator bio on, omogućila priznanje briselskog sporazuma, on taj sporazum sada torpeduje. Tvrdi naime da postoji veliki spor između Srbije i Evropske unije oko formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu, jer Evropska unija, kaže, stoji na stanovištu da ona treba da bude formirana po prištinskim zakonima. Opet Nikolić kao ne zna da u briselskom sporazumu decidno stoji da će zajednica srpskih opština biti formirana i da će funkcionisati unutar kosovskog zakonodavstva. O čemu je ovdje reč? Zašto Nikolić pitanje priznanja Kosova izvlači baš sada? Govori li ovi njegovi istupi o neslaganju sa politikom vlade i premijera Vučića i šta znači ovo zbunjivanje pa i maltretiranje građana Srbije? Ova pitanja postavili smo političkim analitičarima Dušanu Janjiću i Dejanu Vuku Stankoviću. Janjić ocenjuje da je Tomislav Nikolić priču o priznanju Kosova i potrebi nove kosovske platforme stavio u funkciju svoje unutrašnje političke promocije.
Ja bih mogao da pretpostavim da Tomislav Nikolić želi da ojača unutar stranke i vladajuće većine, znači da njegova meta je premijer, jer premijer vodi razgovor o Kosovu. Dakle, on očigledno ili hoće da koriguje ili da se distancira u odnosu na vladu i premijera ili želi da preuzme to mesto. Ja ne vidim treći razlog.
Aktuelnom dramatizacijom priče o Kosovu Nikolić traži ekskluzivnu temu kojom bi sebe konstituisao kao autonoman centar moći, smatra i politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Nikolić je prosto u ove dve godine potpuno pao u senku Vučića i iz te perspektive pokušava da kroz temu Kosova sebe učini nekim realnim političkim činiocem. koji nažalost je diplomatski trapav. On dosta zna da je najkontroverznije pitanje srpske politike odnos između evrointegracije i Kosova i onda iz te perspektive pokušava da se vrati ne birajući sredstva, ne birajući model komunikacije koji je na nekoj ivici političke i diplomatske provokacije. Sve to zajedno nepotrebno jer Srbiju zaista čekaju jako komplikovani razgovori već u prvim mesecima 2015. godine oko nastavka briselskog procesa. Nije dobra vest za Srbiju da je predsjednik na jednoj strani, a da su premijer i ministar spoljnih poslova na drugoj strani, jer prva tačka u susretu sa evropskom komesarkom Mogherini i albanskim predstavnicima Mustafom i Tačijem biće zajednica srpskih opština i tu je nužan uslov da bi Srbija postigla zaštitu prava Srba na Kosovu, jedinstvo među glavnim činiocima vlasti u Srbiji.
Osim potrebe izlaženja iz Vučićeve senke, Dušan Janjić ukazuje na dodatni, čak i važniji motiv Nikolićevog izvlačenja pitanja priznanja Kosova baš u ovom trenutku.
Jedna mnogo važnija sila koja goni Nikolića, to su se spoljne okolnosti. On sam kaže da nije u redu da se unutar rata koji postoji oružanih sukoba između Rusije i Europe u Ukrajini, da sad neko hoće da završi pitanje Kosova. Znači, taj geopolitički moment je jedna od motivacija Tomislava Nikolića. E sad imamo šta nama u stvari nudi Tomislav Nikolić ovom pričom? Pa ono što savjetuju svi ovi ruski eksperti na raznim sajtovima, oni upravo savjetuju Srbiju da što pre potegne pitanje priznanja, jer se to svakako sprema, kako oni kažu, a citira Nikolić kao Demaklov mač. Mislim da zapravo Nikolić pokušava da prateći ovu rusku instrukciju se nametne kao jedan regionalni igrač, ne samo unutrašnji politički. I otuda ova njegova reakcija prema nemačkom ambasadoru.
Uprkos tome što možda procenjuje da bi to bilo riskantno, premijer Aleksandar Vučić bi prema Janjićevom sudu trebalo da reaguje na ove Nikolićeve stavove, jer politički vrh Srbije nema pravo da na ovaj način zbunjuje i maltretira javnost i građane Srbije. Obaveza je, kaže on, i Vučića i Nikolića da otvoreno kažu u čemu je problem, s obzirom da to očigledno nije priznanje Kosova, jer ono eventualno dolazi tek za 10 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Tabloidna štampa u Srbiji širi virus ekstremizma, a na meti su najčešće manjinske etničke grupe i LGBT zajednica. Rezultat je istraživanja medijske dokumentacije EBART. Dok reakcije nadležnih gotovo da nema, ova epidemija uzima maha i na društvenim mrežama, kaže naš Zoran Glavonjić.
Slučaj dron, incidenti na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija i poseta premijera Edija Rame Beogradu bili su tačka ključanja u kojoj su se u žutoj štampi valjali tekstovi preponi uvreda koje su pratile i pretnje i pozivi na nasilje nad pripadnicima albanske zajednice na socijalnim mrežama. Tih dana, kaže Danica Laban iz Ebarta, u skandaloznim naslovima dominirala je reč Šiptar.
Svaki ekstremni događaj izazivao lavinu takvih tekstova u štampanim medijima i reakcija na portalima.
Iako su reakcije dela štampe na pomenuti događaj, koji je u proteklih 6 mjeseci bio ubedljivo najkomentarisaniji na internetu i u medijima, bile protivne zakonu i svim pravilima novinarske etike, kazni nije bilo. Velimir Ćurgus Kazimir, istraživač medija, smatra da su to posljedice negativne klime u društvu koje je dugo stvarano.
Da li je to vođeno, planirano ili je to spontano? Ja mislim da je odgovor u stvari u atmosferi. To je nešto što je očekivano. Znači, to je horizont gdje novinari pišu tekstove sa određenim porukama koje su očekivane. Od njih se očekuje to. Oni su pozvani da brane na svoj način interese nacije. To nije dobra situacija.
Tabloidi koji u Srbiji često služe kao platforma raznim interesnim grupama, van svakog profesionalizma uz otvorene stavove netrpeljivosti, ispratili su i nedavnu paradu ponosa u Beogradu, pa je tako jedan od njih objavio i tekst pod naslovom "Pederska posla". Ovakav odnos kao po pravilu zapaljujuće deluje na čitaoce, pa obično sledi lavina komentara mržnje, uz koje idu i poruke kao što su "peder gradom neće šetati", "smrt pederima" i slične. Medijski progon pojedinaca koji su se nekome zamerili ili su iz drugih razloga nečija meta također nije retka pojava. Savet za štampu koji bi mogao da reaguje, retko to čini zbog ograničenja u radu, pa mediji ostaju nekažnjeni. Zato su nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava gotovo jedine koje reaguju. Ivana Stjelja iz Praksisa kaže da je ta NVO morala da se snalazi da bi podnela žalbu na pisanje protiv Albanaca.
Jako je veliki problem u tome što nevladina organizacija koja se bavi ljudskim pravima nije percipirana kao organizacija koja se bavi zaštitom prava albanske nacionalne manjine. Dakle, tu se potpuno zanemaruje univerzalnost ljudskih prava, tako da jedino rešenje koje smo mi uspeli je da pronađemo pripadnike albanske nacionalne manjine koji će nam dati saglasnost i potpisati i mi ćemo zastupati njihove interese.
Ogromnu buru i reakcije izazvalo je i ubistvo navijača Crvene zvezde uoči košarkaške utakmice sa Galatasarajem u Istanbulu, za koje su optužene pristalice turskog kluba. Također su usledili zapaljivi naslovi, a na sličan način u tabloidima je svojevremeno tretirana i situacija u Sandžaku. Posebna priča je nekritičko davanje prostora na novinskim stupcima ekstremnim političarima, samozvanim analitičarima ili pojedincima koji pozivaju na nasilje, posle čijih izjava kao obavezna posledica uslede ekstremne reakcije čitalaca na web stranicama te iste štampe ili na društvenim mrežama. Danica Laban veruje da su sankcije obavezni deo rešenja.
Na primjer, jedan od predloga je da posle četvrte, pete opomene tabloid bude 5 dana ugašen, da ne može da izlazi. To ipak predstavlja neku ogradu. Ovo je stvarno moje lično mišljenje, da i mediji ima na umu da može da ostane 10 dana bez profita od tiraža.
Istraživanje o ekstremizmu u medijima Ebert je sproveo od juna do decembra 2014. i ono pokazuje da tu pojavu ne diktiraju samo ovdašnje stanje u društvu i domaći događaj, već i dešavanja na globalnom nivou. Tako je, kako kažu istraživači, kao kuriozitet zabeleženo da je publici i medijima u Srbiji u posljednje vreme Krim postao važniji od pitanja Kosova. Pošast ekstremizma u medijima, zaključuje Velimir Ćurgus Kazimir, uzima sve više maha i krajnje je vreme da vlast reaguje.
Ugrožavanje kredibiliteta medija znači i ugrožavanje opstanka ovog društva. Time se gubi poverenje ne samo u medije, time se gubi poverenje u demokratiju, gubi se poverenje u bilo kakvu politiku, gubi se poverenje u sve. Ja ne vidim da i jednoj vlasti to odgovara, vlasti koja je racionalna i koja želi dobro ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Delila Klovo, članica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nakon prošlih izbora 2010. imenovana je ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Nedugo nakon preuzimanja dužnosti otkrila je problem koji je htjela otkloniti. Sugerisano joj je, međutim, da se ne miješa u svoj posao, nakon čega je ona podnijela ostavku. Nekadašnje stranačke kolege učinile su sve da Delila ne nađe novi posao, pa je ona pokrenula tužbu. No ni opštinski, ni kantonalni, ni vrhovni sud nisu ustvrdili da je o diskriminaciji riječ. O prvom slučaju procesuiranog političkog podvajanja u temi Selme Boračić.
U državi za čovjeka svoje mjesto u vladi Bosansko-Podrinskog kantona našla je Delila Klovo, magistrica pravnih nauka. Nakon pobjede Socijaldemokratske partije na izborima 2010. godine, Delila je imenovana ministricom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice ovog kantona. S ambicijom da, kako kaže, ispravlja krive drine, Delila je krenula u rješavanje prvog problema iz resora koji joj je dodijeljen.
Vrlo brzo sam naišla na jedan problem koji je tad bio aktuelan. Radilo se o naknadama za starateljstvo. Smatrajući da te naknade za starateljstvo nisu ni zakonite ni moralne, jer su ljudi primali platu i uz platu su primali te naknade, a lica nad kojima su bili staratelji bili smješteni u domove ili ustanove, o kojima su domovi ustanove vodili računa 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pripremila sam jedan prijedlog zaključka za vladu.
U tom pokušaju su je spriječile stranačke, ali i kolege iz drugih političkih stranaka. Govorili su joj da zaboravi na naknade socijalnim radnicima. Pošto to nije željela, podnijela je ostavku na ministarsku funkciju. Nedugo zatim, Delila Klovo prijavila se na javni konkurs za direktoricu Centra za socijalni rad u Goraždu.
Opet me izabere upravni odbor i ovaj put ode na vladu kantona koja na moju odluku o imenovanju ne da saglasnost.
Dotadašnji Delilin život potpuno se okreće. Ona, ali i njena porodica, izložene su teroru.
I onda je počela tortura. Ljudi su počeli da me izbjegavaju. Dvoje ljudi je sa mnom smjela popije kafu. Znači jednostavno je nastupio teror. I dalje tvrdim da je prekršen zakon o vladnim i drugim imenovanjima. i da je prekršen zakon o zabrani diskriminacije kojem garantuje zapošljavanje svima pod jednakim uslovima, bez obzira na pol, rasu, političku i drugu pripadnost, znači bilo koju okolnost.
Potom se Delila odlučila tužiti vladu Bosansko-Podrinskog kantona.
Predala sam tužbu sudu, općinskom sudu u Goražde, koji je nakon godinu dana prvo donio presudu da nije nadležan.
Obratila se organizaciji Vaša prava koji su prihvatili njen slučaj te uložili žalbu na prvostepenu presudu kantonalnom sudu Bosansko-Podrinskog kantona.
Tu žalbu je uvažio kantonalni sud, naloženo je ponovo prvostepeno suđenje. Na tom ponovnom prvostepenom suđenju praktično smo iznijeli sve iste dokaze koje sam ja i predložila u prvom. E onda je sudija donio presudu u kojoj u stvari odbija moju tužbu. I u toj presudi odbija dokaze koji su ključni za utvrđivanje slučaja da sam ja diskriminiran. Odbija kao dokaz odluku kantonalnog odbora SDP-a u kojoj piše da se sugerira vladi Bosansko-Podrinskog kantona da ne da saglasnost na imenovanje Dalile Klovo za direktora Centra za socijalni rad. Znači direktan dokaz u uplitanju jedne političke partije u jedan javan konkurs.
U slučaju Delile Klovo uključio se i Ured ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Vladi BPK uputili su preporuku da preispita odluku o nedavanju saglasnosti. U istoj toj preporuci stoji da odluka o nedavanju saglasnosti nema obrazloženje, te da ostavka Delile Klovo na mjesto ministra ne smije biti razlog nedavanja saglasnosti. Međutim, u praksi se ništa nije mijenjalo. Potom su zatražili reviziju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
Vrhovni sud je odbio reviziju, bukvalno je rekao da sudija općinskog suda ima demokratsko pravo da cijeni dokaz. Ko Vrhovni sud tako tumači zakon o zabrani diskriminacije, šta ja onda imam da kažem kao magister pravnih nauka?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Umiju, međutim, političke partije, kad si poslušan, biti i vrlo široke ruke. Tako u Čačku, na primjer, funkcije u kulturi popunjavaju automehaničari, vozači, kondukteri, serviseri, ali sa ispravnom partijskom knjižicom. Nisu baš stručni u oblasti za koju dobijaju novčanu naknadu, ali su zadužili vladajuću stranku, prenosi naš saradnik Vladimir Nikitović.
U upravljačkom telu koje daje posljednju reč o programima Doma kulture nalazi se automehaničar Radovica Todorović iz Nove Srbije. U Narodni muzej delegiran je vozač Aleksandar Bežanić iz iste stranke, a u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović član upravnog odbora je naprednjak Milanko Krivokuća, nekadašnji kondukter, a danas serviser u čačanskom autoprevozu. Svi oni po svakoj sednici ovih tela dobijaju naknadu od oko 2.500 dinara. Milanko Krivokuća ne vidi ništa sporno u činjenici da je jedan od onih koji odlučuju u ustanovi čija je bazična koncepcija vezana za prezentovanje savremene vizualne umetnosti i naglašava da se ni jednog trenutka nije dvoumio kada je nakon konsultacija sa rukovodstvom stranke prihvatio ovu funkciju.
Pitao sam šta je moj posao, rekli su mi da vodiš računa, da se radi sve po zakonu i ništa drugo. To je najvažnije. Znači da se popravljaju greške koje postoje, da funkcioniše galerija kako treba, da se bude na usluzi ljudima u galeriji, iako smo mi upravni odbor, iako mi postavljamo, donosimo odluke, ali da se nađemo tim ljudima šta god treba i za odluke, za bilo šta, da im omogućimo da lepo i da rade koliko mogu.
Direktorka umetničke galerije Nadežda Petrović, Milica Petronijević, kaže da upravni odbori koji predstavljaju lokalnu samoupravu imaju pravo da preko tog tela utiču na poslovnu politiku. Ona ne smatra da je formalno obrazovanje ključno merilo kvaliteta rada u upravljačkim organima.
U lokalnoj zajednici nisu svi stručni i kompetentni. Naši programi su namenjeni lokalnoj zajednici, tim automehaničarima i drugim ljudima i trebalo bi i oni da imaju neki uticaj na nas.
Iako je njegova Nova Srbija za članstvo u upravnim odborima ustanova kulture odabrala dva problematična kadrovska rešenja, Milan Draškić iz ove stranke naglašava da bi na takvim mestima morali da budu ljudi koji posjeduju odgovarajuće kvalifikacije i stručna znanja.
Do takvih grešaka dolazi iz razloga nekih starih zasluga u određenim izbornim radnjama koji imaju takve ličnosti i onda im se možda na jedan pogrešan način stranke zahvaljuju tako što ih biraju takve upravljačke organe, pritom gubeći iz vida njihova stručna znanja i kompetencije koje imaju.
Dragan Bisenić iz opozicione Liberalno-demokratske partije ističe da je apsurdno ustanove sa uskostručnom delatnošću postavljati ljude koji imaju završene zanate i koji sa umetnošću i kulturom nemaju nikakve dodirne tačke.
Ovaj trend popunjavanja funkcija za ljude koji su na neki način zadužili partiju će biti nastavljen i ne očekujem da će se u tom pogledu bilo što skorije promeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kršćani koji vrijeme mjere po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić. Na tradicionalnom Urbi et Orbi obraćanju u Vatikanu Papa Franjo je posebno poželio mir na Bliskom istoku te zbrinjavanje protjeranih ljudi. Regionalni program Radija Slobodna Evropa istim povodom vas vodi u Prištinu i Sombor. Amra Zajneli najprije bilježi.
Mir, ljubav, tolerancija, ali i poziv na odgovornost i svest o moralnom padu i nepravdi. Glavne su poruke sa božićne mise održane u katedrali Majke Tereze u Prištini. Misu je predvodio kosovski biskup Dod Đerđi i kazao da se u svetoj božićnoj noći trebaju slušati glasovi ljubavi da bi se shvatilo da su Božić sami ljudi koji se svakim danom ponovo rađaju i dozvoljavaju Gospodu da uđe u njihove duše. Braćo i sestre, želim da svi ljudi na Kosovu i širom sveta budu dobro, da bude više mira, više ljubavi i više velikodušnosti, da doživimo više poštovanja, društvene brige i više radosti u 2015. godini, kazao je Dod Đerđi. On je istakao da kosovsko društvo živi život u vremenu, kako je rekao, u kojem jedan sloj jaki i moćni grabe opšta dobra samo u svoju korist, a kako bi budućnost imala samo njihova deca. Situaciju pogoršavaju ubistva, masovni odlasci mladih, kao i ostali fenomeni koji obeshrabruju mlade i razočaravaju entuzijaste i nezaštićene. To su posljedice poricanja istine, nepoštovanja vrednosti, nedostatka društvenog morala i lošeg upravljanja mirom, kolektivne nesposobnosti za poštovanje slobode i nedostatka odgovornosti individualni i grupni nosioca društvenih obaveza, kazuje Đerđi. Nakon božićne mise, katolički vernici čestitali su Božić jedni drugima, a tradicija da misi prisustvuju i pripadnici ostalih religija na Kosovu nastavljena je i ove godine. Mentor Maljoku iz Prištine, inače islamske veroispovesti, kaže da je prisustvovao misi, a kako bi ispoštovao njegove prijatelje katoličke vere. Ispoštovao sam ih kao što i oni mene ispoštuju. To je znak tolerancije i razumevanja. Praznik je i bez obzira da li se radi o Bajramu ili o Božiću, to je zajednički praznik koji slavimo uvek zajedno, kazao je. Hašim Ibrahimi je također došao u katedralu kako bi svojim sugrađanima čestito katolički Božić. Bez obzira o kojem se prazniku radi, svi smo mi Albanci. Ovo je praznik i dokaz dobrog suživota, kazuje Ibrahimi. Taj suživot pripadnika različitih religija ostaje nepokolebljiva tradicija, kaže kosovska glumica Ljeze Čena, inače pripadnica katoličke veroispovesti. To se čuva. Inšala neće ući neki crv da pokvari to. Svaka religija ima isti način života, uz male razlike. Nijedna religija ne predviđa da se čini loše. Za mene sve su iste. Svoju volim, a ostale poštujem, kazala je Čena. Božićne mise su inače održane i u katoličkim crkvama širom Kosova. Ovaj praznik su katoličkim vernicima čestitali predsjednica Kosova Tifeteja Hjaga, premijer Isa Mustafa, kao i ostali lideri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Gotovo svaka treća porodica u Vojvodini slavi Božić po gregorijanskom kalendaru. Među njima je i više od 3000 Nijemaca. Naša saradnica Vesela Laloš s predsjednikom Njemačkog udruženja Antonom Bekom je razgovarala o tome kako se ovaj praznik dočekuje u njegovoj porodici.
Iako među Nemcima u Vojvodini ima i katolika, reformatora i evangelika, u običajima oko Božića nema nikakve razlike, navodi Anton Beck.
Veoma sam ponosan da sam i nakon ovih promenljivih vremena u posljednjih 60-70 godina uspeo u mojoj porodici da zadržim tradicionalno držanje božićnih praznika. Mi još i sada odlazimo kod moje majke koja je sad već blizu 90 godina svako badnje veče.
Takvo okupljanje tokom Badnje večeri posvećeno isključivo deci u široj porodici, a zatim se odlazi na ponoćnu misu koja se poslednjih godina održava znatno pre ponoći da bi se potom porodica posvetila večeri i poklonima.
I onda se dolazi kući večera, što je kod nas u našoj okolini uvek bio riblji paprikaš. Pre ribljeg paprikaša se posluži med, orasi jabuke, jelku sitimo sa decom dan, dva ranije i obavezno pokloni dolaze 24. uveče kad se vratimo sa ponočke.
Tokom Badnje večeri pored jelke, a vezano uz molitvu, pevaju se božićne pesme.
Kod mene u porodici se uvek pevalo Štile Nacht, čuje još neke druge pesme, koje su i dan danas ostale, s tim da u posljednjih par godina mi sa decom pevamo i na mađarskom i na hrvatskom jednu, dve pesme i to su isključivo te božićne pesme.
Iako je Božić danas praznik za vreme kojeg se okuplja šira porodica, u nemačkoj tradiciji je to strogo vezano za najužu porodicu.
Isključivo i Badnje veče i prvi dan Božića je porodično slavlje, znači samo najuža porodica. Tu se ne ide u goste, niti dolaze u goste. Danas za prvi dan Božića se uglavnom jede supa, idu pečenja i to sa komputom od šljiva.
A onda dolaze čuveni nemački kolači.
To je Weihnachtsstollen, znači taj božićni kolač, kuglofi, medeni kolači sa jako puno cimeta koji daju jedan poseban miris kući i to isto ukazuje na prisustvo jedne druge atmosfere drugog vremena.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je školskih zimskih odmora, praznici od kraja decembra do sredine januara, pa se nekadašnja olimpijska dvorana Zetra u Sarajevu pripremila da prihvati mlade i djecu koji znaju ili žele naučiti klizati. Na početku sezone tamo je bio i naš reporter Zvijezdan Živković koji nam prenosi dio atmosfere.
Omladina je jedva dočekala kraj ceremonije otvaranja sezone klizanja, kako bi čim prije pristupila ledenoj površini. Nekima je ovo prvi susret s ledom, a drugima, poput Adija Nišića, klizanje je rutina.
Svake godine dolazi. To je neopisivo kako je lijep osjećaj. Ljubitelj sam sporta, hokeja pogotovo.
Danas je na ledu olimpijske dvorane Zetra klizala i Dalila Mlivić.
Drago mi je što je počela sezona klizanja, no pisva ljubav prema klizanju.
Od januara bit će obezbjeđeni besplatni termini klizanja, radnim danima i vikendom od 8 do 9, odnosno od 12 do 13 sati. Zamjenik gradonačelnika Sarajeva, Ranko Čović.
Drago mi je da i ove godine smo omogućili našim sugrađanima da pobjegnu malo iz ovog smoga, pa makar u zatvoreni prostor i da živaju u zimskim sportovima. Sam boravak na ledu izuzetno je značajan za sve osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom i zato je dobro da naša djeca imaju slobodne termine.
Budući da je otvaranje zimske sezone i klizanja u dvorani Zetra u sjeni nedavnih otkaza radnika Zoija 84, direktor ovog preduzeća Midhat Hubijar tvrdi.
Mislim da smo definitivno svjesni da je ova firma krenula ka određenom usponu, da se firma kreće ka jednoj revitalizaciji i da će ljudi koji su otpušteni, ljudi s kojima su raskinuti ugovor o radu prilikom otvaranja novih radnih mjesta, da će se tretirati prioritetima i nadamo se da će Zoji 84, nadamo se, u 2016. eventualno 2017. prije samog održavanja EUF-a imati između 250 i 300 uposlenih.
Sezona klizanja je startala, a za one koji nisu toliko vješti na ledu, organizovat će se dodatne edukacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Hoćete li ovu priču vidjeti i u slici, otiđite na poznatu internet stranicu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za četvrtak 25. decembra među ostalim donosi kraće izdanje Mosta, u kojem se razgovaralo o političkoj ulozi žute štampe u Srbiji. Na pitanje da li su tabloidi značajna poluga Vučićeve vlasti, Vukašin Obradović i Miloš Vasić odgovaraju:
ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svim njegovim bezbroj kanala, koji isključivo vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima.
U zadnjih 10 ovaj godina u Bosni i Hercegovini s najmanje stranih investicija, najveći ulagači, njemački privrednici, predlažu:
institucije u Bosni i Hercegovini bi trebalo intenzivnije raditi na promociji svoje zemlje kako bi došlo do većih investicija. Investiciona klima u BiH je nepovoljna zbog lošeg zakona o radu i on se mora mijenjati.
Govorimo i o tome kako vlasti u Budvi ne brinu o očuvanju starog grada, kojeg se ruši ili dograđuje kako se kome svidi.
I Srpska pravoslavna crkva je preko noći klesala u zidine svoje svece, kao što na zidinama u Citadelu stoji uklesana ploča sa izmišljenom pričom o Marku i Jeleni, lažnim osnivačima grada, marketinški predstavljenim kao dvije ribice. Pritom, eloksiranoj bravariji, klima uređajima i divljoj dogradnji na kamenim kućama unutar zidina nema broja.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U posljednjih 10 godina ova je bila sa najmanje direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini. Izuzetno loš poslovni ambijent i stalna politička nestabilnost očigledno sve više odbijaju strane investitore. Potrebne su hitne sistemske promjene privrednog sistema i reforme ukoliko se žele privući ozbiljni ulagači, smatraju analitičari s kojima je razgovarao Erdoğan Katana.
Prema podacima Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u periodu od 1. januara do 30. septembra 2014. godine ukupna direktna strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu iznosila su 208,5 miliona konvertibilnih maraka, što je oko 50% manje u odnosu na prošlu godinu. Direktor sektora za makroekonomski sistem vanjsko-trgovinske komore BiH Momir Tošić smatra da bez stabilizacije političkih prilika i ozbiljnih reformi neće biti ni stranih ulaganja.
Bez tih velikih reformi apsolutno mi ne možemo očekivati da će doći do priliva stranih investicija. I poseban odnos, da tako kažem, tog bankarskog sistema koji mora na neki način omogućiti onima koji žele da ulažu u Bosnu i Hercegovinu uslove bar približne onima koji imaju u Europskoj uniji, odnosno u okruženju.
Privrednici iz Njemačke, koja je najveći trgovinski partner BiH sa obimom trgovinske razmjene od 1,5 milijardi evra, također smatraju da se treba dosta uraditi na poboljšanju privrednog ambijenta kako bi se privukli investitori. Šef biroa predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini Aleksandar Merdijan mišljenja je da Bosna i Hercegovina kao zemlja ima potencijala posebno u prerađivačkoj industriji, ali je kao zemlja za investiranje nepoznata.
Institucije u Bosni i Hercegovini bi trebalo intenzivnije raditi na promociji svoje zemlje kako bi došlo do većih investicija. Investiciona klima u BiH je nepovoljna zbog lošeg zakona o radu i on se mora mijenjati. Također tu su i indirektni porezi koji se moraju reformisati, ali i rješavanje problema ogromne birokratije koja ne doprinosi investiranju u Bosnu i Hercegovinu, smatra Merdijan. Bosna i Hercegovina je odavno na crnom crnoj listi za ulagače i zato ne treba da čudi da se od 2011. godine svake godine bilježi sve manje stranih ulaganja, kaže ekonomistica Svjetlana Cenić.
Jer je politička klima takva i korupcija tolika da jednostavno niko neće ovde da dolazi. Kapital je kao zec, naravno, na prvi šušanj pobegne i Bosna i Hercegovina će do daljeg biti na toj crnoj listi.
Prema mišljenju ekonomiste Zorana Pavlovića, Bosni i Hercegovini trebaju ozbiljni ulagači, a ne onakvi kakvi su dolazili do sada.
Dakle, mi smo imali situaciju kod stranih investicija da praktično kao investitori u Bosni i Hercegovini su došli samo oni koji su mogli da opljačkaju nešto, dakle da u najkraćem mogućem roku vrate svoje uložena sredstva, pa da u nastavku investicije zloupotrebljavaju ili našu nesposobnost ili našu podmitljivost. Posebno bih tu naveo slučaj birača, a evo kao što stvari stoje, ista je stvar i sa Nestrom i rafinerijom koja je pre neki dan objavila da je u gubitku 26 miliona maraka.
Iako političari stalno govore kako je potrebno povećati investicije, prema mišljenju direktora Ekonomskog instituta Republike Srpske Alekse Milojevića, do toga neće doći ni u budućnosti.
Mi smo malo područje, a na drugoj strani smo rizično područje, jer mi smo već dovoljno ekonomski pali, tako da je rizik ulaganja ovdje već vrlo visok.
Kako i u narednim godinama ekonomisti predviđaju pad ulaganja u BiH, smatraju da treba pokrenuti sopstvena ulaganja, zašto su potrebne duboke sistemske promjene postojećeg privrednog sistema. Ovo će biti vrlo teško izvesti na demokratski način sa postojećom neprolaznom generacijom političara, mišljenje je Milojević.
Međutim, do promjene mora doći. Ako nije došla na izbore, ona će doći nasilnim putem i mi se vrlo brzo približavamo zbog već granica socijalne izdržljivosti, jer će propadanje se ubrzati. Vlast koje dolaze, one će ubrzati ovo propadanje naše i mi se približavamo toj granici kada više narod neće moći podnositi ovo siromaštvo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Četvrtkom po uobičajenom rasporedu objavljujemo skraćeno izdanje redovne nedjeljne rubrike Most, koju priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi tabloida u političkom životu Srbije. Naši sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i beogradski novinar Miloš Vasić. Gospodine Obradoviću, vi ste nedavno rekli da su tabloidi politički projekti. Čiji su oni projekti?
Istorija političkih tabloida kod nas se zapravo može pratiti kroz to ko stoji iza njih. Prvi tabloid se javlja negdje krajem 2001. godine, to je čuveni Nacional koji je trajao do 2003. godine i bio je pod direktnom kontrolom zemunskog klana. Ali jedna od osnovnih karakteristika tabloida je zapravo to što oni često menjaju naredbodavca ili kako bi jedan od rodonačelnika tabloidizaciju Srbiji rekao, danas reketiramo onog koji nam je juče naređivao reketiranje.
Znači, oni su politički projekti onoga koje je trenutno na vlasti.
Sasvim sigurno, jer da bi tabloid postojao, on mora da bude povezan sa određenom političkom opcijom koja mu omogućuje povlašćen položaj na medijskom tržištu, ali i na finansijskom. Insistiram na tom delu finansijskom, jer zapravo, iako se često ne govori o njemu, iza svega stoji novac. Dakle, tabloidi idu za političkom moći, uticajem, ali i novcem.
Gospodine Vasiću, da li su i za vas tabloidi politički projekti?
Naravno jesu. Ja bih samo podsjetio kolegu Obradovića da je prvi tabloid koji se pojavio kod nas ovdje bio čuveni Balkan Ekspres Milovana Brkića još negdje krajem 90. početkom 91. koji je radio sve isto ono što danas rade kuriri, informeri i ostali. E sad, razlika između tabloida onako kako se razumeju pre svega u nemačkom ili anglosaksonskom svetu, to je što se naši tabloidi manje bave sisama i guzicama, a puno se više bave pljuvanjem po narudžbini. I to je ono što je nekad davno u Nemačkoj bilo definisano kao revolver žurnalizmus, znači revolversko novinarstvo. platiš mi da te hvalim i platiš mi da te ne pominjem uopšte. Znači da te ne grdim, pa ako nećeš da te grdim, molim te plati. U tom smislu je u nedavnom jednom istraživanju nezavisnom koje je izašlo kod nas u vremenu, izjavio Dragan Đilas. Čovjek kaže, lepo, tražili su mi 1.000.000 evra da me ne pominju.
Gospodine Vasiću, ima tabloida, evo da ja dodam, ima tabloida i ovde u Češkoj gde ja živim, ali se oni uglavnom bave, kao što ste vi rekli, da je slučaj u Nemačkoj, estradnim ličnostima i njihovim ljubavnim aferama. Političar može da dospe na prvu stranu nekog tabloida jedino kada se otkrije da ima tajnu ljubavnicu. Javne ljubavnice nisu ovde problem. Znači, ovdašnje tabloide uopšte politika ne interesuje, osim kad je reč o ljubavnim aferama, a kod nas tabloidi postoje zbog političara, je li tako?
Upravo tako. Za naše tabloide više nisu važne sise i guzice i švalerke. Za naše tabloide je važno da li je neko nekog prisuškivo, ko je koga udario, šta je radio brat Aleksandra Vučića, a da ne govorimo sad i o toj priči koliko se umnožilo branilaca lika, dela i porodice Aleksandra Vučića. Svaki jedan udvorički nastrojen, ambiciozni novinar će se ugurati da brani lik, delo i porodicu Aleksandra Vučića, jer očito to pruža mogućnost da se neke ambicije ostvare koje se drugačije ne bi moglo ostvariti.
Gospodine Obradoviću, evo rekli smo tabloidi su služili i ranijim liderima kao što danas služe Vučiću, ali čini mi se da Vučić ume najbolje da ih koristi. Zašto je Vučić u korišćenju tabloida uspešniji od svojih prethodnika?
Vučić je nasledio infrastrukturu. Vučić nije stvorio tabloide i mi tu moramo da budemo iskreni i da priznamo da je zapravo on nasledio jednu situaciju koja je postojala još od ranije. On je učinio te tabloide samo od dvorskih pudlica u pitbullove. Dakle, dao im je mnogo veću slobodu nego što su je imali u nekim ranijim periodima. Tako da sada postoji ta direktna veza koja nije nimalo naivna, jer tabloidi se pretvaraju u tužioce, sudove, u policiju, oni hapse, presuđuju. Dakle, Vučić je napravio jedan mehanizam koji se zasniva pre svega na finansijskoj zavisnosti tabloida od države i raznih centara moći i on to očigledno mnogo bolje kontroliše nego garniture pre njega i otuda njegova velika moć i uticaj na tabloide.
Gospodine Vasiću, mislite li vi da je Vučić uspešniji u korišćenju tabloida od svojih prethodnika, da je uspeo da od njih napravi političku batinu?
Aleksandar Vučić je nasledio već jednu određenu strukturu moći. Vukašin je tu potpuno u pravu, ali ja bih dodao još jedan detalj. Ja se plašim da više tabloidi ne trče za vlašću, nego vlast trči za tabloidima. Jer je tabloidizacija u najgorem smislu reči kompletnog javnog života u Srbiji tolika da vlasnici i urednici tabloida su sada u situaciji da diktiraju svoje uslove, za razliku od ranijeg perioda kada su političari diktirali svoje uslove. Znači, oni su postali, ono da se izrazi marksistički, otuđeni centar moći.
Vi kažete oni diktiraju uslove, ali niko ne sme da pipne Vučića. Ni u jednom tabloidu nikada se ne može naći ništa loše o premijeru Vučiću i njegovoj porodici. Uvek same pohvale, dok svi ostali mogu biti na meti, čak i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Naravno, zato što je to smisao poslovne pogodbe. Ja vas puštam, ja vas huškam, ja vas plaćam, a nemoj da me dirate, molim vas, nemoj da me slučajno neko dirno, vidjet ćemo šta će biti i tako dalje i tako dalje. Toma Nikolić je ličnost na odlasku i ovako i onako, njega je lako kljunuti tu i tamo, preko žene Dragice, preko sina, preko vikendica na levoj obali Save i znate već svih tih stvari. Ali Aleksandar Vučić, koji je nesporni gospodar Vučić Srbije, on je nedodirljiv i to je glavni smisao poslovnog dogovora između njih.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako sadašnja vlast u Srbiji koristi tabloide u obračunu sa svojim protivnicima. Sagovornici su Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i beogradski novinar Miloš Vasić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Obradoviću, po vama zašto je Vučić nedodirljiv?
Pa Vučić je nedodirljiv zato što kontroliše sve poluge vlasti, za razliku recimo od Tomislava Nikolića. Vučić kontroliše ono što je životna hrana tabloida, to je policija, to su finansijski centri moći, to su tužilaštva, to su svi oni elementi koji su neophodni da bi jedan tabloid postojao. Za njegovo postojanje je potrebni su određeni uslovi, a pre svega oni se tiču tih takozvanih izvora u policiji, finansijske podrške. I to je ono što kontroliše Vučić i zbog toga je on i zaštićen. Nikolić i ostali ministri nemaju tu moć i oni se često nalaze na vetrometini i bivaju napadani. Sa druge strane, kako da vam kažem, i Vučić igra jednu specifičnu igru kontrole svojih podređenih. Dakle, on tu i tamo zna da pokaže svima okolo njega ko je glavni i za to koristi uglavnom tabloide. Dakle, da se neko ne bi zaneo slučajno i pomislio da bilo šta može da uradi bez njegovog znanja ili dozvole, tu je batina koja služi da te svoje glave povremeno opomene da bez znanja glavnog bosa, glavnog gazde ne sme ništa da se radi. I tu je, čini mi se, odgovor zašto Vučića niko ne dira, jer ponavljam, novac i moć su nešto bez čega tabloidi ne mogu da postoje. U ovom trenutku kontrolu nad novčanim tokovima, moć da kontroliše policiju i biznis zajednicu posjeduje Vučić i tu leži tajna njegove moći da utiče na uređivačku politiku tabloida. S tim što bih ja dodao, mi najčešće spominjemo Kurir, Informer, Alo ili ne znam. Mi imamo ipak jednu zaokruženu zajednicu koju predvodi Pink kada su u pitanju nacionalne televizije, zatim imamo razne portale koji takođe pripadaju toj zajednici. To bratstvo zapravo je deo jednog te istog klana koji ima za cilj, ja bih rekao, zamiranje društvenog dijaloga. Danas imate ili žrtve tabloida koji videju svoje rane i ćute, ili one koji se plaše da progovore, plašeći se zapravo da ne prođu i oni kroz toplog zeca kao njihovi prethodnici. I to je za mene najopasnija posledica tabloidizacije Srbije. Potpuno odsustvo društvenog kritičkog dijaloga.
Gospodine Vasiću, kako tabloidi biraju metu? Da li oni direktno sa vrha vlasti dobijaju signale koga treba staviti na stup srama?
Ne baš tako direktno, ne znam, od Aleksandra Vučića ili nekoga. Postoji tu jedan štab u senci koji čine, koliko ja znam, jedan spin doktor, veliki majstor za marketing i barem jedan tajkun preko kojih se ta cela priča odvija. Sama ta podudarnost ukazivanja na metu, koja se u istom trenutku pojavi i u štampanim tabloidima, i u elektronskim tabloidima, i u televizijskim tabloidima kakav je Pink, ukazuju da cela stvar potiče iz tog jednog štaba koji je zadužen i plaćen da se bavi time. To je, mislim, nama potpuno jasno.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Vasić da postoji neki štab oko vrha vlasti odakle se šalju signali koga treba staviti na stup srama?
Svaka pažljivija analiza medijske scene u Srbiji će pokazati da postoji taj stepen sinhronizacije prilikom napada na pojedine ličnosti stranke, da jednostavno ne možete da izbegnete utisak da se to radi iz jednog centra. Bez obzira na skrivenost tih centara moći, ova analiza pokazuje da u Vučićevom okruženju postoji jedna ekipa ljudi koja jasno bira i mete i načine na koji će se obračunavati sa tim ljudima, strankama ili biznismenima, centrima moći, s kim već.
Gospodine Vasiću, tabloidi ne samo da linčuju ljude na koje ukaže vlast, nego vrlo često šire i nacionalnu mržnju. Sećam se slučaja sa albanskim dronom. Dovoljno je bilo da se sa vrha vlasti pošalje poruka da je to delo albanske službe, albanske tajne službe i brata albanskog premijera Edija Rame, pa da krene lavina najodvratnijih naslova poput šiptarska svinjarija, stoka šiptarska, albanska džukela i tako dalje, i onda to ostavlja trajne posljedice.
Pa naravno, pošto u tabloidima je vrlo jasno, ono, instinktivno im je jasno da je sad došao trenutak, sad ćemo da pljujemo šiptare. Edi Rama, šiptar bez srama, citiram naslov iz Informera. To je paradoksalna situacija. Niti su bratu Edija Rame uspeli da dokažu da je kontrolisao taj dron. I niti su do dana današnjeg uspeli da bilo šta na temu tog drona proizvedu kriminalistički gledano.
Gospodine Obradoviću, mislite li vi da je također jedna od funkcija tabloida i da kad to treba vrhu šire nacionalnu mržnju?
Znate šta, ja mislim da je državni vrh Srbije svestan da koliko god bila primamljiva priča o hapšenjima, lopovima, tajkunima, da ona polako gubi uticaj u širokim narodnim masama, kako bi se to reklo. I ono što zaista mene plaši jeste što su tabloidi iskoristili dve situacije, ovu koju ste vi naveli sa utakmicom Srbije-Albanija, ali i slučaj ubistva navijača Crvene zvezde u Turskoj, da šire nacionalnu histeriju, šovinizam i međunacionalnu mržnju. I ja se plašim da kada kriza bude zašla dublje među narod, kada džepovi budu prazniji, a stomaci prazniji, da se tabloidi okrenuti starom oprobanom receptu iz 90-ih, a to je okretanje prema susedima, prema pripadnicima drugih veroispovesti, i da ćemo imati, ako već nemamo, povremene ili češće nacionalne ispade koje će imati opet isti cilj, a taj cilj je da se skrene pažnja javnosti sa onog što je gola realnost, a to je da ste se probudili gladni, da nemate deci da date pare za doručak i da nemate posao. Dakle, opasnost od tabloida tek dolazi, po mom mišljenju, i oni mogu da metastaziraju, kao što smo vidjeli u ovim prilikama s Albanijom i Turskom, u veoma opasne nosioce mržnje i širenja netrpeljivosti, a posledice su osetili pekari i poslastičari po Vojvodini.
Gospodine Vasiću, plaše li se ljudi tabloida? Čuo sam da javne ličnosti odbijaju u anketama da kritički govore o njima jer se boje da ne postanu njihova meta.
Pa naravno, to je potpuno razumljivo. Ako im se da takva sloboda da svakog ispljuju kako hoće nekažnjeno, onda naravno da će se ljudi čuvati toga da ih da eventualno kritikuju.
Gospodine Obradoviću, po vama, plaše li se ljudi tabloida?
Pa mislim da je to više nego očigledno, i ja sam na početku negde razgovora i rekao da upravo zamiranje društvenog dijaloga, zamiranje kritičkih rasprava u društvu jesu velikim delom posledica tabloidizacije medijskog prostora. Vi zapravo imate otvoren strah ljudi da kritički govore o režimu i pre svega o Aleksandru Vučiću, jer znaju da rizikuju već sledećeg dana naslovnu stranu u nekom od tabloida.
U zaključku, gospodine Obradoviću, može li se reći da su tabloidi danas važna poluga Vučićeve vlasti?
Ne samo važna, nego jedna od osnovnih poluga vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji jesu tabloidi i jedan sistem koji je stvoren oko tabloida.
Gospodine Vasiću, po vama, da li su tabloidi, ovo što kaže gospodin Obradović, jedna od osnovnih poluga Vučićeve vlasti?
Sigurno su veoma važna poluga, ali ja tu ne bih isključio određene televizijske mreže sa nacionalnim kanalima, pre svega Pink sa svih njegovih bezbroj kanala, koji isključivo vode računa i jedino vode računa o tome da Aca Vučić bude tu odmah u prvim vestima, a to su jako gledane televizije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Obradoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Vasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili beogradski novinar Miloš Vasić i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako je do sada opština Budva samo nečinjenjem omogućavala divlju gradnju u starom gradu, sada i aktivno učestvuje u devastaciji zakonom zaštićenog spomenika. Za praznično kićenje grada izbušili su srednjovjekovne zidine kako bi postavili iluminaciju dizajnera Karima Rašida, kojeg promoviraju kao planetarno poznatog, ali izgleda jednako nehajnog prema tuđoj baštini. Iako je inspekcija naredila skidanje iluminacije i vraćanje bedema u pređašnje stanje, opštinski čelnici bježe od odgovornosti, kaže Jasna Vukićević i dodaje kako nema niti nagovještaja da će neko za ovaj vandalizam i snositi odgovornost.
Nema kraja bahatosti i destrukciji u Budi. Ovog puta se drobljenju neprocjenjive baštine pridružila sama lokalna vlast. Ako je do sada samo ćuteći omogućavala da se nepovratno uništava dragocjeno nasljeđe starog grada divljom gradnjom i nezakonitim intervencijama na spomeničkom nasljeđu, sada to i sama čini. Da bi grad okitili za praznike, zidine starog grada su izbušili za 50-ak metalnih držača. Iako je na prijavu građana za devastaciju bedema, inspekcija uprave za zaštitu kulturnih dobara naložila njihovo uklanjanje, rok je mjesec dana, taman da prođu praznici. Osim što se niko od opštinskih čelnika ne želi javno odrediti ovim povodom, niko izgleda i ne pomišlja na konsekvence po sekretarijat za gradsku infrastrukturu i ambijent, odgovornog za devastaciju. Poređenje radi, Miomir Pejović iz SMP-a podsjeća na nedavni primjer Rusa, koji osim visoke novčane kazne za pokušaj urezivanja svog imena u Koloseum, osuđen na uslovnu četvorogodišnju kaznu i zabranu ulaska u zemlje Šengena.
Ovdje je ipak jedna stvar fenomenološke prirode. Uzmimo samo primjer da je u Rimu jedan ruski turista zbog toga što je išarao zidine Koloseuma kažnjen je sa 20.000 evra i zabranjen mu je ulazak u Italiju. I sad, ako pravimo poređenje između tog slučaja i ovog slučaja ovdje u Budvi, recimo nekih eventualnih sankcija ili tako nečega, jasno će vam biti na kojem civilizacijskom stepenu se mi nalazimo, a na kojem se nalaze oni koji brinu o svom istorijsko-kulturnom nasljeđu.
Devastacija srednjevjekovnih zidina nije jedini, već samo posljednji primjer vandalizma nad kulturno-istorijskim nasljeđem Budve. I Srpska pravoslavna crkva je preko noći klesala u zidine svoje svece, kao što na zidinama u citadelu stoji uklesana ploča sa izmišljenom pričom o Marku i Jeleni, lažnim osnivačima grada, marketinški predstavljenim kao dvije ribice. Pritom, eloksiranoj bravariji, klima uređajima i divljoj dogradnji na kamenim kućama unutar zidina nema broja. Da je stari grad kao kulturno-istorijski spomenik prve kategorije odavno bez ikakvog nadzora i čuvara, upozoravali su nedavno i budvanski liberali povodom ploče koja iznad starogradskih vrata poručuje da je Budvu oslobodila srpska vojska. Ne piše i od koga, kaže Blažo Rađenović.
Svakako smo mi u više navrata urgirali na nadležne što se tiče bedema starog grada, jer postoje tu, samo nije sad ova nova aktualna tema vezano za uređenje pred novu godinu bedema, već postoje elementi koji degradiraju godinama bedeme starog grada i kojima nije mjesto gdje stoje danas. Svakako da je to jedan od prvih ploča na ulaznim vratima, veljih vrata na starog gradu i da svakako treba Ministarstvo kulture, nadležne inspekcije da urade sve kako bi narušavanje izgleda starog grada i devastacija konačno prestala.
Među najdrastičnijim primjerima uništavanja starog grada je hotel Astoria, izgrađen bez dozvole uz same bedeme, što njegovim vlasnicima nije bilo dovoljno, pa su i same bedeme nadogradili. Iako se sve odvijalo pred očima javnosti uz medijske naslovnice, nema podataka da je firma Dragana Perovića, koja je izgradila hotel, snosila bilo kakve konsekvence zarad divlje gradnje. No, da li radni zločini prema kulturno-istorijskoj baštini mogu abolirati najnoviji primjer devastacije počinjen od strane opštine Budva, koju građani finansiraju da bi brinula i o njegovoj baštini? Miomir Pejović.
Očekujem da nadležni organi neće u ovom slučaju postupati kao što su postupili u slučaju građenja divljeg hotela Astoria u starom gradu, koji i pored rešenja o rušenju i dan danas radi i pokazuje jedan primjer beskrupuloznosti kad je u pitanju poštovanje i pravila i zakona i onoga što je stari grad.
Naši pokušaji da čujemo hoće li neko za bušenje starogradskih zidina snositi odgovornost, te hoće li prije nove godine biti uklonjena sporna iluminacija sa bedema, naišli su na ćutanje svih nivoa odgovornih, od čelnika sekretarijata do predsjednika opštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.